Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are understood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. And I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
Pois benvidas e benvidos á Reversión. Estreamos mes de maio, Boa tarde, Tono.
Hola.
Estreamos, reversionamos a música de cabecera, non?
Non hai versións. Creo. Non hai versións.
Sí, unha canción así rarita. Pois empezábamos con Nina Simone, unha vez máis, que xa levamos así últimamente algunha dela, unha canción do ano 64, que se chama Don't Let Me Be Misunderstood. Hoxe non traemos tema, poderían ser as flores, pero pasamos. Outro día, quizáis. Eu só traio esta. Só traio versións desta canción.
Boa tarde a todas, hasta logo.
Ah, no. Só traio cancións desta. Versións desta canción. De feito, a primeira vai ser unha versión que só utiliza a letra. Realmente non é unha versión como tal, pero me parece unha cousa curiosa. É de Regina Spector. E se chama O Marcello. Aparte de ser curiosa por isto que dicíamos, de que colle as liñas da canción, tamén é unha canción extraña en sí mesma, porque mestura esas liñas do estribillo. Tono está poñendo unha cara de aburrimento total, pero non pasa nada. Mestura esas liñas do estribillo con...
Pareceme moi interesante.
Xa escoitarás. Con... Non sabería dicir... Busquei interpretacións da canción, pero non a xente non alcanza a saber de que fala. Porque despois adopta como un personaxe unha muller italiana que non sabemos de que conta realmente. Entón, se queres, escoitamos un pelín desa primeira canción.
Marcello, how I wonder the Madonna, she tell the truth, no? She been saying I'll have a baby when he grow up, he become a killer. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understood? Marcello, never thought I'd really love you, but I do so. My head waiters, head on your platter, just say the word and solemn make and kiss my gutters. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understood? Intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understood, understood. Oh Marcello, how I wonder the Madonna when she speaks, she tell the truth, no? She been saying I'll have a baby when he grow up, he become killer and kill everybody.
Aí quedaba esa semi rarunada. Que che parece?
Gustoume moito.
Si, sí, porque as diez rarunadas gustan che a mí tamén.
Moito.
E agora imos traemos...
Non ten nada que ver con Phil, no?
Con Phil Spector, non. Que eu saiba, vamos. Non sei se o sabela. Pois imos escoitar. Traemos a que quizáis esa versión máis coñecida, que é a de Animals, que penso que non vai entrar. Imos escoitar unha versión en castelán que se chama No me malinterpretes, de un guitarrista mexicano que se chama Javier Batiz, que fixo esta canción nos 70. We'll be right back.
te pido que me tengas fe para poder ver el mundo mejor. Si tú comprendes lo que quiero hacer, eso me haría un hombre feliz. Porque te quiero, yo soy lo que soy, solo quiero hacer el bien. Oh, ya, trátalo ya.
Aí mesturábamos esas dúas cancións, a primeira, como dicíamos, de Javier Batiz, e esta segunda de Santa Esmeralda, que tamén é bastante coñecida porque hai uns anos Tarantino a incluíu na banda sonora do primeiro volume de Kill Bill, e que son bastante similares. Esta é un ano anterior de Batiz, así que todo está sendo irónico con respecto ás datas, non sei por qué.
Non podía soar peor a anterior, non?
Non atopei outro arquivo, sinto. É o que ten vinilo.
No, digital non reventa. Se fora en casete, seguro que estoupaba o casete. No, hai que facer antropoloxía tamén. Eu falaba no sentido erudito, no? De que os oídos non te estallen, no? Cuando...
Uh-huh. Pois eu por alguna razón pensei que esta sería...
Estás aplaudindo.
Sí, esta é a mellor parte.
Sabes todo,
Supuxen que esta sería unha versión de anterior, pero parece que é o contrario, non? A min polo menos recórdame os Gypsy Kings, a versión esta de Hotel California que sae en o Gran Lebowski. Non te metas con... non te gusta o Gran Lebowski. A mí sí, sigamos.
Sí, sí, claro. ¿Está?
O meu primeiro bloque está, despois vou volver.
Muy ben.
Simplemente por curiosidad, ¿qué me dará el gobierno a cambio?
¿A cambio?
Sí, ¿qué recibo a cambio de mi dinero? Por ejemplo, si entro en unos almacenes y quiero comprar algo, bueno, allí está, lo tengo a la vista. ¿Pero qué me da el gobierno?
Bueno, el gobierno se lo da todo, le protege a usted.
¿De qué?
Pues, de la invasión. ¿Cómo cree que el gobierno va a mantener el ejército y la marina y todos los acorazados?
¿Acorazados?
We'll be right back. me hacen vibrar. Será ye ye, no sé qué, será ye ye. Es tan hermoso poder contigo soñar, bello cuento y nunca más despertar. Por ti el mundo muy bello es para mí, yo solo sueño contigo siempre viví. Día tras día tan solo pienso en ti, todavía mi amor aumenta por ti ye ye, tan solo por ti ye ye. Serte yo creí tener el mundo para mí. Chucarurá, 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 chucarurá. Y si algún día me dejaras, ¿qué sería ya de mí? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Es tan hermoso poder contigo soñar, bello cuento y nunca más despertar. Por ti el mundo muy bello es para mí, solo sueño siempre viví. Día tras día tan solo pienso en ti, todavía mi amor aumenta por ti yeah, yeah. Tan solo por ti yeah, yeah. Solo por ti despertar. Por ti el mundo muy bello es para mí, solo sueño contigo siempre vivir. Día tras día tan solo pienso en ti, todavía mi amor aumenta por ti yeah, tan solo por ti yeah, solo por ti yeah, solo por ti yeah,
Por orden de aparición, Monguito Santa María, el hombre de los dedos largos, año 63. Matt Bianco, el guapo.
¿No había algo por medio?
No. No.
Disculpo.
En el principio sonó a película Vive como quieras, con Lionel Barrymore, diciendo speech que dijo do gobierno que ten toda razón. Nos, el gobierno nos protege.
¿Ten algo que ver con Drew?
¿Con? Sí, o a vos. O bisabó, casi.
Entón hai alguén máis conocido.
Sí, Ethel Barrymore. E John Barrymore. Era unha familia extraordinaria de farandulistas. Poñerei máis veces fragmentos de Vive como quieras. Película de Frank Capra. Un día hai que falar de cine. Ah, no, que pa, algo pasa en Hollywood. É moi bo programa. Moi bo. Recomendado. Despois de Monguito Santa María era Matt Bianco, que era el guapo. Y acabamos con una tal Karina que hacía una versión en la que le llamaba "Tu cara dura, tu cara dura". Entonces, no sé qué pensar. ¿Qué significa
don? Karina, tengo una ristra así de. ¿Qué fijo ven, vaya?
Antes del tomate, Karina cantaba.
Ya, ya.
Después no sé, pero antes seguro.
Que es una profecía autocumplida de estas.
Entonces, ¿qué quiere decir "Don't let me be misunderstood"?
Pues o. O que dicía este Javier antes, ¿no? Era Javier Batiz. Que non lle entendan mal.
Ajá, pois Karina dicía ye, 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 ye. E Monguito, ye, ye, ye.
Antes ou despois que Conchita.
Que Conchita? Que é Conchita?
Velasco.
Iso era unha cosa distinta.
Xa, xa, pero tamén dicía ye,
ye. E la Polla Records fixe unha versión. Ten unha novia moi ye, ye.
Pois hai que poñela.
Que se masturba con el pie. Coñeces a canción?
Pode ser.
Sí, sí, é moi boa. La Polla Records. Non hai versións de... Si non, a poñeríamos. Non sei, xa está. Que fago?
Xa me toca outra vez.
Claro.
Pois pon aí a Helen Schneider por poñer a outra muller. Porque hai maioritamente versións de hombres.
Ai, que endogámica. Ai, que bonito todo.
E tamén
ay,
por poñer a xente máis descoñecida. Porque imos a pasar dos Animals e de... Que máis? E de Elvis Costello e toda esta peña. E imos a poñer esta muller americana que vive en Alemania. E facía esta versión hai uns anos. E esta, obviamente, non é ela. Gracias, Tono. Era Helen. Non a coñecía.
Eu sí. Schneider. En el cole le llamamos Schneider.
Vale, moi ben.
Sí, non iba moito a clase.
Xa.
Era un debilucha, sabes? Pero cantaba ben, eh? Villa conmigo a catequese.
Perdón. Este igual tamén o coñecías. Espera, deixame mirar o nome, que é complicado. Sharam Shapare. Cantante iraní que marchou antes da Revolución Islámica e despois xa non puido volver.
Fala.
Sí, sí, estou me escoitando perfectamente. E fai esta versión que a min polo menos, bueno, non sei, así un pouco como El Príncipe Gitano versión persa. Cando queiras escoitamos.
Moi ben.
Love you all. Oh, baby, don't you know I'm human?
Aí estaba esa versión así, cos toques pouco árabes, non? Non estás de... Bueno, ao principio, o que decíamos, o príncipe gitano, pero de Teherán. E xa vou rematar a miña tanda con outra versión en español, que volve a ser de un grupo mexicano dos 70, que ao principio facían versións tamén.
Bueno.
Sí, dame un segundiño, xa remato. Se chaman La máquina del sonido. Está moi ben. É un pouco longa, pero imos a escoitar toda ou imos a intentalo.
Comprender que a veces actúo mal. quizás sin pensarlo, pero te quiero siempre al final. Tú sabes bien que yo busco tu amor. Oh no, no me debes malinterpretar.
Tiña parte esa versión extra de o bolero de Ravel, ao principio e ao final.
Que onte deixou de ter dereitos de autor.
Moi ben, pois nada, que aproveite todo o mundo.
Xa aproveitaron, porque as pezas máis versionadas.
E a fusilen. A quen non lle gusten os instrumentais estes longos, pois sinto.
Era moi de LSD.
Sí, certamente.
Está ben.
Pois a quen lle gusten os LSD, pois parabéns, porque non sei, igual aproveitaron. Que imos a escoitar?
Pois o que lle di ela, ou el, a el. Cantas veces foron?
Non sei.
Pois xa quere dicir que, ok, all right, you win.
Moi ben.
Sí, verdad? Pois vai. And we say he
lifted. De aquí a facer un programa nas eras 7 da mañá, quedanos pouquiño, pouquiño.
Por?
Esto, todos os efectos estes é moi de, ¿no? Despiértate con non sei quen.
Certo. Bueno, pois vai aí Joe Williams de novo. Ok, all right, you win.
That's how I know God is love, you understand? Here we go. Okay, you win, I'm in love with you, well all right. Okay, you win, hey baby what can I do? I'll do anything you say, and it's just got to be that way. Well all right, okay, you win, I'm in love with you, well all right. Okay, you win, hey baby me and you. I'll say, girl, it's just got to be that way. Ah, but first.
first thing in the morning. Wake me with a kiss and make up for all of the loving you have made me miss. Well, all right, okay, you win. I'm in love with you. Well, all right, okay, you win. Hey, baby, what can I do? Anything you say, I'll do. As long as me and you. Hard to do, but all right, okay, well, you will. What are you waiting for? Well, all right, okay, you will. Darling, there's one thing more. If I'm gonna be your man, baby, let me take your hand. Oh, well, well, it's all right, okay, you will. Well, all right, okay.
Ya está. Joe Williams.
Solo Joe Williams.
Count Basie.
Muy bien.
And his orchestra. Orchestra.
Y el séptimo de caballería.
Y Nancy Wilson. La segunda versión. La versión, vamos. Porque era para demostrar cómo Count Basie podía arranxar a mesma canción de dous xeitos ben distintos. Ainda que sonen igual, pero non sonan igual. Que un xenio Count Basie. Ben. Ok. Alright. You win. Pois entón, agora, el prota se vira. Oh Lord, I'm on my way. Xa querían entrar. Pois no. Bueno, isto era, estuvo facendo así un mini episodios de George Gershwin, Ira Gershwin, da súa ópera Negril, Porgy and Bess. E era como acaba, realmente. Algún día poñerei no medio, pero acaba así. Que quere dicir Oh Lord? Porque non hai maneira de atopar. É un
imposible, Google sabe todo.
Oh Lord.
É simplemente como Lord.
Lord, oh Lord. Eso é moi gospeliano, Lord.
Palma, deducimos, ou é moi spoiler.
Creo que non.
Metafórico.
Sí, non. Non ten por qué. Bueno, palmar palmamos todo, ¿no? Pero digo que na ópera penso que non. De feito, bueno, non sei. É igual. Pois ahora imos escoitar a unha auténtica maravilla que creo que xa sonou algunha vez, pero... Bueno, é a nai de Liza Minnelli. Con eso digo todo. Sabes quen é a nai de Liza Minnelli?
Judy
Garland. Pero moi cascada. Unha mágoa de muller. Unha putada, porque me encanta a mí esa muller. Como morreu. Desastre. Bueno, imos a la que isto tampouco é moito máis.
Bye. saldremos de aquí con la cabeza bien alta, totalmente convencidas de que lo que acabamos de hacer es algo moral y socialmente responsable.
Con esto nos vamos. Bueno, con esto non. Imos con outra versión máis de Sammy Davis Jr., que xa sonou tamén. E Judy...
Escoitábamos que era.
Judy... Ah, isto era Las Chicas de Oro. Judy Garland...
Hai que buscar, seguro que ten versión.
Estivo genial Judy Garland, non?
Sí, sí.
Estaba pobre xa perdendo... Non, todo o tema. Sí, morreu, alcoholizada, empastillada, un horror. Despois de todo o que fixo, pero claro, era moi difícil manter a compostura, non? Desde tan pequeniña, non? E Hollywood, que é así de rabudín? Que non? Hollywood debe ser, verdad? Algo pasa con Hollywood. Todos os... En Quack FM. Vai.
Algo pasa en Hollywood.
Exacto. Vai. Ata a próxima, si hai.
I'm on my way to a heavenly land. I'll ride that long, long road if you are there to guide my hand. I'm on.